Да маючага адбыцца візіту папы Францішка ў святую зямлю, каталіцкі епіскапат рэгіёну запусціў адмысловую інтэрнэт-старонку. Журналісты і тыя, хто шукае інфармацыі аб хрысціянах у святой зямлі, а таксама дэталях візіту пантыфіка, могуць атрымаць яе на гэтым рэсурсе. Тут паведамляецца, што за 45 дзён да папскага падарожжа, запланаванага на канец мая, будзе апублікавана яго афіцыйная праграма. Інтэрнэт-старонка даступна на 7 мовах, уключаючы арабскую і іўрыт. Папа Францішак будзе знаходзіцца ў святой зямлі 24-26 мая. Ён наведае сталіцу Іарданіі Аман, а таксама Бетлеем і Іерусалім.